7. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe fundalul conflictului cu operatorii privați de microbuze, primăria Chișinău se grăbește să modernizeze și să extindă parcul de autobuze, chiar și cu prețul de a transgresa prevederile privind achizițiile publice. Adrian Candu reafirmă într-un interviu cu Europa Liberă că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite, deși a fost pus pe lista neagră a Departamentului de Stat. Și resurecția electorală a fostului vicepreședinte democrat Joe Biden după Super Tuesday. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Conducerea Partidului Socialiștilor a decis astăzi să înceapă negocieri cu Partidul Democrat pentru crearea unei coaliții și asigurarea unei guvernări stabile, se spune într-un comunicat. PD a ajutat socialiștii în luna noiembrie să instaleze guvernul Chicu, dar nu a format o coaliție de guvernare oficială cu ei. Un fruntaș al democraților, Dumitru Diacov, a spus că negocierile de coaliție se poartă deja, iar decizia se va lua în curând. Fostul speaker, Adrian Candu, care a părăsit recent PD-ul în fruntea unui grup de 7 deputați disidenți, și-a exprimat speranța că democrații se vor opune planului de anexare de către socialiști și președintele Igor Dodon, după cum a descris oferta de astăzi. Guvernul a aprobat astăzi includerea veteranilor de război printre categoriile de persoane care vor beneficia gratuit de polițe de asigurare obligatorie de asistență medicală. Decizia survine la 2 zile de la un protest al veteranilor războiului de pe Nistru, care au manifestat în capitală luni, la 18 ani de la izbucnirea conflictului. Consiliul Național al Veteranilor de Război, care a organizat protestul, spune că a înaintat guvernului o listă de 16 revendicări, majoritatea cu caracter social, dar cerând și demisia ministrului de externe Aureliu Ciocoi, care a părut să laude, într-o declarație recentă, rolul jucat de Rusia în războiul transnistrean. În Ucraina, Parlamentul a acceptat printr-un vot covârșitor astăzi demisia premierului Oleksii Honciariuk, pregătind terenul pentru o amplă remaniere guvernamentală cerută de președintele Volodymyr Zelensky, în care postul de șef al guvernului ar fi preluat de Denis Șmihal. Acesta a fost numit vicepremier în februarie, iar anterior a fost șef al administrației din regiunea vestică Ivano-Frankivsk. Honciariuk și-a prezentat demisia marți, la numai 7 luni de mandat. Mai făcuse o tentativă de a demisiona pe 17 ianuarie din cauza unui scandal declanșat de apariția unei înregistrări audio în care părea să pună la îndoială propria competență și competența președintelui Zelensky în domeniul economic. În România a fost confirmat astăzi încă un caz de infectare cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 5. Autoritățile spun că bolnavul este un tânăr din Timișoara, care a intrat în contact cu un bărbat diagnosticat cu COVID-19 cu o zi mai devreme. Prima persoană depistată pozitivă în România săptămâna trecută, un tânăr din Gorj, a fost declarat vindecat. La Chișinău, Ministerul Sănătății a spus azi dimineață că în Republica Moldova nu exista niciun caz confirmat de infectare cu noul coronavirus. Astăzi a fost testat un copil de aproape 2 ani care avea febră și tuse după revenirea dintr-o zonă de risc din Italia, dar rezultatul este negativ. Fostul vicepreședinte american Joe Biden a obținut victorii semnificative marți în alegerile primare pentru nominalizarea candidatului Partidului Democrat la președinția Statelor Unite, întrecându-l pe favoritul de până acum, senatorul Bernie Sanders.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Acum mai bine de o săptămână, pe 24 februarie, operatorii privați de microbuze au declanșat o grevă de câteva ore pentru a obține dublarea tarifelor pentru călătorii sau subvenții de la primărie, ceea ce a adâncit un conflict mai vechi între primărie și operatorii privați. Una din replicile primarului general pare să fie acum mărirea rapidă a parcului de autobuze, chiar dacă pe parcurs sunt ignorate regulile privind achizițiile publice. Alea Ceapai are detalii.
Neregulile ce ar însoți procesul de achiziție au fost semnalate de consilieri municipali din Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate miercuri, cu o zi înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, ședință la care primarul ar urma să fie mandatat să negocieze creditul și procurarea autobuzelor din Belarus. Potrivit consilierilor din cele două fracțiuni, procesul de achiziție are loc netransparent, în lipsa unor dezbateri publice și fără realizarea prealabilă a unei licitații publice, așa cum prevede legislația. Consilierul PAS, Roman Cojohar, spune că au fost prezentate doar costurile pieselor importate, dar nu este limpede cât va costa în final fiecare din cele 100 de unități de transport și dacă parcul urban de autobuze are capacitatea să le asambleze. Totodată, nu a fost prezentată nicio ofertă alternativă. Dosarul privind achiziționarea de autobuze beloruse este prezentat drept singura soluție fezabilă, afirmă Roman Cojohar.
Graba, lipsa transparenței, dorința arzătoare de contractare a unor credite comerciale, lipsa unor oferte alternative creează impresia că primarul general are interes personal în toată afacerea dată și nu doar politic.
Consilierii fracțiunii Platforma DA au semnalat într-o conferință de presă separată și alte nereguli. Vicepreședinta fracțiunii, Aliona Mandati, l-a acuzat pe primarul Ion Ceban că ar vrea să acceseze pentru procurarea autobuzelor un credit de 200 de milioane de lei în condiții dubioase, la o dobândă extrem de mare, de 8%.
Având în vedere apropiată campanie electorală prezidențială și aspirația nedisimulată a lui Igor Dodon pentru al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova, înțelegem graba lui Ivan Ceban în vederea achiziționării autobuselor ca mijloc de reclamă electorală pentru stăpânul său Dodon.
Primarul general Ion Ceban a respins toate acuzațiile consilierilor municipali din cele două fracțiuni, spunând că aceștia au lansat, citez, o cascadă de neadevăruri din rea intenție. Toate datele privind procesul de achiziționare au fost prezentate tuturor consilierilor municipali, inclusiv ofertele de prețuri de la alți producători, a afirmat primarul. Ceban a recunoscut că creditul ar urma să fie accesat cu o dobândă de 8%, doar că 3,65% va fi compensat de partea belorusă. Ion Ceban i-a acuzat la rândul său pe consilierii din fracțiunile PPDA și PAS că ar face jocul operatorilor privați de microbuze care șantajează municipalitatea.
Vreți niște detalii? Luni noi am anunțat că nu vom accepta șantajul din partea celor care de fapt dețin rutele de microbuze. Știți ce s-a întâmplat marți? Un consilier PPDA a numit așa numite audieri. Una dintre propunerile în cadrul acestor audieri a fost ca să alocăm de la 70 la 90 de milioane lei ca subvenții pentru aceste microbuse din bugetul municipal. Asta ar însemna jumătate din autobusele pe care trebuie noi să le cumpărăm. A ce miroase aici? Era să înțelegem.
Primarul general Ion Ceban a propus procurarea celor 100 de autobuze după ce mai mulți operatori privați de microbuze au protestat săptămâna trecută, iar din data de 2 aprilie au sistat câteva rute, în special cele care fac legătura cu suburbiile. Operatorii de maxi-taxi au cerut subvenții din partea primăriei pentru a acoperi pierderile generate de costul actual al biletelor, care ar fi mult mai mic decât un tarif ce ar asigura minima rentabilitate. Datele Direcției Transport Public al primăriei arată că autobuzele, fiind și cele mai puține la număr, transportă cei mai puțini pasageri comparativ cu troleibuzele și microbuzele. Pe parcursul anului trecut au fost folosite pe rute 106 unități, de 3 ori mai puține decât troleibuze. Diferența de pasageri transportați este însă mult mai mare. Cu autobuzele au fost transportate 17,5 milioane de pasageri față de 145 de milioane cât au transportat cele peste 300 de troleibuze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recent, săptămâna trecută, președintele Igor Dodon declara că autoritățile americane i-ar fi confirmat faptul că fostul lider democrat Vlad Plahoniuc s-ar afla în Statele Unite, deși în ianuarie Departamentul de Stat l-a pus pe o listă de sancțiuni, designated, care îi interzic intrarea în Statele Unite. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a președinției Carmen Sterpo a confirmat pentru Europa Liberă că ambasadorul american la Chișinău i-ar fi dat această informație personal președintelui. Igor Dodon, în ultimul episod al seriei sale video Președintele răspunde, mai spunea că, citez, organele de anchetă vor cere partenerilor americani, cred că în următoarele zile, extrădarea lui Plahotniuc. Liliana Barbăroș a stat de vorbă astăzi, miercuri, cu Adrian Candu, fost vicepreședinte al Partidului Democrat și finul omului de afaceri plecat din Republica Moldova din vara anului trecut.
Într-o emisiune recentă ați spus, dacă nu greșesc, la ProTV, că decizia Departamentului de Stat american în raport cu Vlad Plahotniuc nu prea ar însemna nimic. Sunt departe de a înțelege sistemul juridic și politic din SUA. Înțeleg că această declarație este mai mult una politică, nu are efecte juridice, atunci ce înseamnă ședere în SUA, are efect pentru viză, dacă vrei să intre, dar dumnealui deja e acolo. Eu zic că din nou vă contraziceți. Ziceți că nu cunoașteți sistemul juridic american, iar de ce ziceți că nu are prea mare valoare această constatare, dar cei care cunosc cum funcționează, doar o clipă, cei care știu cum funcționează acest sistem migrațional spun că dacă să admitem că domnul Plahotniuc este acolo, se va afla doar în momentul când va exista o cerere oficială de extradare și atunci autoritățile americane vor fi nevoite să răspundă dacă este acolo sau nu, iar nu este expulzat, s-ar putea să nu fie expulzat deocamdată, pentru că avocații dumnealui ar putea fi să fie accesat acest program de să-l declare persecutat politic și atunci, deci, de azil politic. Ar fi putut cere azil politic în SUA și atunci se blochează orice tentativă de expulzare.
Eu am să vă repet ceea ce am menționat-o și la televiziunea pe care ați menționat-o dumneavoastră. Nu sunt specialist în domeniul sistemului de drept american, dar din câte înțeleg și din spusele unor avocați care se ocupă de mai multe subiecte, înțeleg că declarația făcută de secretarul de stat are mai mult un context și un efect politic și a fost făcută doar ca și răspuns la solicitările care veneau din partea Guvernului Republicii Moldova și autorităților politice a Republicii Moldova pe dimensiunea bilaterală Republica Moldova-Statele Unite ale Americii. Nu are efect juridic din spusele avocaților care am discutat pentru șederea dumnealui și statutul juridic pe care îl are în Statele Unite ale Americii. La asta m-a referit și asta și am spus-o. Nu sunt eu avocat specialist în domeniul sistemului de drept american ca să mă expun cu certitudine cum stau lucrurile. V-am spus o viziunea mea și din ceea ce am consultat cu avocații.
Da, dumnealui în mod sigur e în Statele Unite?
Da, pentru cineva e o surpriză? Am spus-o de mai mult timp, că eu cunosc că dumnealui în Statele Unite ale Americii și
da,
eu cred că și autoritățile...
Nu cunoașteți, avocații au depus, au accesat
nu
acest
cunosc.
Program de declarare
avocații au,
a persecuțiilor
avocații
politice?
Avocații au niște reguli foarte stricte. Se numește limba engleză privilege relationship, ceea ce înseamnă că nu pot discuta cazul clientului sau despre client cu oricine altcineva, fie și rudă, fie și prieten, oricine altcineva. Există o relație avocat-client care nu poate fi încălcată.
Domnul Dodon a declarat recent că e o chestiune de câteva zile să fie cerută extradarea domnului Plahotniuc, Statelor Unite. Credeți?
Da, domnul Dodon se ocupă de extradări?
Va cere, instituțiile vor cere. Da, e o întrebare.
Păi întrebarea mea este dacă domnul Dodon deja se ocupă și de extradări, atunci
îl
în general
pe
probabil,
Dodon, dar...
probabil statul a fost recapturat, ca să folosim aceleași terminologii folosite anii trecuți, de domnul Dodon. Dacă domnul Dodon se ocupă deja și cu extradări, atunci
da, va
avem
urma
foarte multe
o cerere de asta din partea instituțiilor?
Întrebați instituțiile respective.
A fost Adrian Candu, fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, care acum este pe cale de a-și forma un nou partid, Pro-Moldova. Joi dimineață, în prima emisiune a Europei Libere, la ora 6:30, Adrian Candu vorbește despre planurile sale politice, iar interviul integral, desigur, îl găsiți deja pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Iar despre cazul Plahotniuc, vă invit să ascultați și interviul cu Vlad Lupan, fostul ambasador al Republicii Moldova la Națiunile Unite, în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Cum spuneam, este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Sinteza zilei de la ora 21, cum spuneam, va fi interviul cu Vlad Lupan, fost ambasador al Republicii Moldova la Națiunile Unite, despre cazul Plahotniuc. Până atunci, în minutele următoare, Super Tuesday în America și resurecția politică a vicepreședintelui democrat Joe Biden. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul săptămânal politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Marți, 2 martie, Republica Moldova a comemorat 28 de ani de la declanșarea războiului moldorus din Transnistria, din 1992. Nu au lipsit clipele emoționante la monumentul închinat eroilor care au luptat pentru independența și suveranitatea țării. Dar am avut și tensiuni, revendicări și proteste ale organizațiilor de veterani în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Cea mai tare secvență, una care a făcut turul televiziunilor și al rețelelor de socializare, a fost gestul unui veteran care a spart cu un buzdugan de lemn ușa de la intrarea în clădirea guvernului. Din fericire, violențele n-au mers mai departe. Protestatarii au obținut în cele din urmă o întrevedere cu premierul Chicu. Acesta le-a promis susținere materială, dar a refuzat categoric cerința veteranilor de a-l demite pe ministrul de externe Ciocoi, cel care a declarat că armata rusă a fost un pacificator, nici de cum un instigator, agresor și susținător al separatismului în primăvara-vara lui 92, fapt ce contrazice adevărul și insultă memoria victimelor, sacrificiul voluntarilor basarabeni. Acest refuz de a-l demite pe un demnitar de stat care a greșit atât de grav în fața opiniei publice reflectă mentalitatea, viziunea actualei puteri asupra problemelor de fond ale Republicii Moldova, dar și asupra ideii de răspundere ministerială. Există o dihotomie profundă între interesele unei guvernări, să-i spunem normale, mai ales într-un an electoral, când ai nevoie de consens și armonie socială, și esența prorusă a actualei puteri de la Chișinău, care răzbate în ambiguitatea scandaloasă cu care aceasta tratează războiul din Transnistria și prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Și aici, Aureliu Ciocoi nu s-a făcut decât ecoul directivelor imprimate de Dodon și de Moscova. N-ar trebui să ne mire zicerele unui ministru, pentru că Dodon este campionul absolut al servilismului prorusesc, într-o proporție pe care n-a atins-o niciun predecesor al său. Același refren și l-a asumat și tehnocratul premier Chicu. În declarațiile sale în fața presei, din 2 martie, domnul Chicu a avut niște aprecieri confuze pe tema retragerii armatei ruse, amintind de furtul miliardului. A fost o replică indirectă dată fostului său coleg de partid, Andrean Candu, care îi reproșase că își schimbă opinia în funcție de conjuncturi. Pe de altă parte, faptul că atunci când vorbește despre trupele de ocupație și războiul din Transnistria, primul ministru Chicu invocă furtul miliardului, are totuși o anumită logică, întrucât armata rusă din Transnistria, parteneriatul subaltern cu Moscova, plimbările nestingherite ale liderilor separatiști la Chișinău, la Undromatul, furtul miliardului și celelalte au o strânsă legătură de cauzalitate. Corupția, imoralitatea clasei politice, lipsa de demnitate, inaderența la valorile naționale și democratice, slăbiciunea statului de drept. Dodon și Chicu au un comportament bizar. Se feresc să spună că Rusia are armată de ocupație în Moldova. Se fac că nu înțeleg când sunt întrebați cine a luptat cu cine în 1992. Invocă nevoia unei diplomații care ar trebui să le rezolve pe toate și mai ales invocă neutralitatea, sfânta neutralitate. Moscova nici nu trebuie să trimită omuleți verzi în Moldova, să forțeze Nistrul cu blindatele. E suficient că avem conducători care nu apără interesele naționale și îi justifică pe agresori. Rezerva de cadre de la Chișinău, care lucrează pentru agenda rusească, e inepuizabilă, iar tinerii vlăstari de la PSRM, și nu numai, asigură continuitatea cauzei. Instalat la vârful puterii, sindromul înfrățirii victimei cu călăul se propagă spornic în Moldova, cu viteza unei pandemii. O stare de ocupație mentală alături de cea militară pe care nu am reușit să o dezlocăm în aproape 3 decenii de independență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și acum trecem în Statele Unite. Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al New Yorkului, s-a retras din cursa pentru a deveni candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale americane din noiembrie, deci pentru a se confrunta cu președintele republican Donald Trump. Bloomberg a intrat în cursă de-abia marți, cu ocazia alegerilor preliminare din 14 state sau așa numitul Super Tuesday. Investise peste o jumătate de miliard de dolari în campania electorală, dar nu a câștigat decât un teritoriu, nici măcar un stat. În acest moment, bătălia pentru candidatura democrată se simplifică, devenind competiția directă între senatorul independent Bernie Sanders, care reprezintă, să spunem așa, aripa radicală a Partidului Democrat, și fostul președinte Joe Biden. De la Washington, Valeriu Sela.
Chiar dacă numărătoarea finală din California, statul cel mai mare din actuala etapă a preliminariilor democrate, îi poate aduce senatorului Bernie Sanders mai mulți delegați pe ansamblu, nu există niciun dubiu că momentul politic îi aparține lui Biden. Victorii de sare neașteptate în state cum sunt Texas, Minnesota și Massachusetts și în unele în care Sanders a investit masiv, Virginia sau Carolina de Nord, ca și controlul pe care îl exercită în state din sud, în care alegătorii negri americani au un procent semnificativ, sunt vești bune pentru Biden atât acum, cât și pentru etapele următoare. Ce a dus la aceste evoluții? Momentul crucial pentru Biden a fost victoria sa categorică din Carolina de Sud, înainte de Super Tuesday, primul stat în preliminarii a cărui diversitate reflecta pe cea a Americii. Acolo, negri americani i-au adus victoria lui Biden. Și tot acolo s-a instalat în conștiința publică ideea că Biden și nu democratul socialist Bernie Sanders este cel care poate să unească partidul, ingredient necesar pentru a-l înfrânge pe Trump. Ce s-a întâmplat după aceea a întărit această idee. Doi candidați moderați apreciați, Pete Buttigieg și Amy Klobuchar, s-au retras din cursă și și-au declarat sprijinul pentru Biden. Pe ansamblul țării, circa jumătate din alegătorii democrați s-au decis cu cine să voteze de Super Tuesday în ultimele zile și aceștia au optat în procente mari tot pentru Biden, un candidat al sistemului democrat, moderat, echilibrat, tolerant și unificator. Următoarele etape îi dau șanse bune lui Biden să continue tendințele pozitive. El are însă o problemă serioasă dacă va câștiga preliminariile, și anume a menține mișcarea entuziastă care îl urmează pe Bernie Sanders și care e varianta de stânga a bazei electorale a lui Trump la dreapta spectrului politic. Sanders e sprijinit de mulți tineri, care resping ideea de continuitate și revenire la anii Obama, pe care o promovează Biden. Ei își amintesc, fie și pe vremea fostului președinte democrat, problemele sociale între care diferențele de venit, accesul la îngrijire medicală, sistemul favorizând grupurile de interese, au rămas aceleași, dacă nu chiar s-au acutizat. Ceea ce democrații vor mai mult decât orice este să pună capăt președinției Trump. Dacă Biden va fi candidatul, el va trebui să-și îndrepte mesajul și către mișcarea lui Sanders, pentru că altfel va priva campania democrată de grupul cel mai entuziast și activ. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Bulgaria, cu ajutorul Uniunii Europene, a reușit să renegocieze contractul cu Gazprom, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a prețului. Cum reducerea este retroactivă, guvernul a promis acum consumatorilor că vor primi bani înapoi. De la Sofia Petiu Petkov.
Informația despre reducerea prețului gazelor rusești a fost anunțată în cadrul unei conferințe de presă de către primul ministru Boyko Borisov. Compania de stat Bulgargaz va oferi abonaților casnici și industriali un preț al megawatt orei egal cu echivalentul în leva 14 euro. Trecerea de la 1000 de metri cub de gaze la megawatt ora a fost realizată în 2017. Toll tarif este calculat la baza prețurilor internaționale ale produselor petroliere, a cursului dolarului american de la 2 martie, și a așa zisei componente a Centrului Regional de Distribuire a Gazelor Balcan. În afară de gaze rusești, Bulgaria importă și gaze lichefiate americane de la terminalul Elen Revituza. Borisov a anunțat că Gazprom și Bulgargaz au dus tratative timp de 7 luni. Cu ajutorul Uniunii Europene, Bulgaria a reușit să-i convingă pe ruși să recalculeze prețul gazelor. Vor fi restituite abonaților 80 de milioane de euro din facturile în perioada august 2019-februarie 2020. Primul ministru a adăugat că reducerea este cea mai mare oferită de Gazprom unei țări membre ale Uniunii. Piața națională a gazelor a fost liberalizată, diversificare reduce prețurile, a mai spus el. Noul preț se va forma la baza unei formule diferite, a anunțat președintele companiei Bulgargaz, Nicolae Pavlov. În fiecare lună el va fi diferit. reducere cu 40% este rezultatul unor tratative intense, nu a bunăvoinței partenerilor ruși. În relațiile comerciale nu se fac cadouri, a spus Pavlov, adăugând, tratativele au fost duse de experți, nu de politicieni. Mecanismul este descris în angajamentul din luna mai 2018 a Gazpromului față de Comisia Europeană în schimbul renunțării la un dosar antimonopol ce putea cauza pierderi de miliarde concernului rus. Experții opoziției acuză guvernul Borisov că, spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii, a întârziat cu începerea tratativelor și, în acest mod, țara a pierdut 10 de milioane de euro. Noul preț va deveni o bază pentru renegociere tarifelor gazelor lichifiate și celor azere pe care Bulgaria le va importa în cadrul diversificării energetice. Fostul ambasador la Moscova, Ilian Vasilev, care acum este președinte al companiei de consultanță Soluții Inovative în Energetică, a declarat că eliberarea de la monopolul Gazpromului a fost realizată de Comisia Europeană. Am plătit cu 135% gazele rusești mai scump de consumatorii vest-europeni, acum vom plăti cu 40% mai scump, a avertizat el, publicând prețul de ieri al hub-ului vest-european TTF, 9 euro megavatoră față de 14 convenit cu ruși pentru Bulgaria. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, fenomenul extremismului de dreapta terorist, așa cum s-a manifestat el după 1990, nu a fost cercetat consecvent. Ce se știe, se știe mai degrabă din presă sau cărți de popularizare, nici măcar numărul exact al victimelor unor violențe rasiste nu este cunoscut. Mai multe de la Berlin, de la William Totok.
Se crede că din 1990 până în 2020, cel puțin 200 de persoane ar fi fost ucise în Germania. O primă încercare de a întocmi o statistică au făcut în urmă cu 2 ani ziarul Der Tagesspiegel și revista Die Zeit. Publicațiile au reușit să documenteze 168 de cazuri, între care și cel al lui Eugeniu Botnar din Republica Moldova și Dragomir Cristinel din România. Botnar a fost omorât în 2016 în cartierul est berlinez Lichtenberg, iar Dragomir în 1992 la Zal, în apropierea orașului est-german Rostock. În cursul atacului terorist comis în urmă cu câteva zile de către un extremist de dreapta la Hanau, a mai fost omorât un cetățean român, Viorel Păun. Până la atentatul din Hanau, autoritățile germane ori au subestimat pericolul terorismului de dreapta sau l-au bagatelizat. Pentru prima dată, guvernul federal consideră că terorismul de dreapta constituie un pericol real care va trebui combătut cu toate mijloacele. Semnificativ în acest context este declarația Oficiului Federal pentru Combaterea Infracționalității BKA din 20 februarie, din care rezultă că în vizorul autorităților se află 60 de persoane suspectate de a pune la cale atacuri teroriste sau acțiuni violente rasiste. În ultimele zile au avut loc în Germania câteva percheziții și razii care vizau grupuri și persoane cunoscute pentru concepțiile lor politice naționaliste. S-a dat publicității și raportul Serviciului de Contrainformație Militare, MAD. În raport se reține faptul că în cadrul armatei au fost identificați 14 militari considerați extremiști, 8 dintre ei fiind extremiști de dreapta.
A fost de la Berlin, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 5 martie a Ziarului de Gardă, aflați de ce mamele își omoară copiii nou născuți sau care sunt semnele de întrebare din spatele tragediilor, în cazul cărora femeia trebuie privită nu doar drept un infractor, dar și drept o victimă. Joi citiți despre viața din întuneric a unui tânăr din Rezina și amintirile de sânge ale voluntarilor care în 1992 au luptat în războiul de pe Nistru. În aceeași ediție citiți un interviu cu Andreea Lefter, un tânăr care de ani buni a plecat din Republica Moldova, dar care astăzi înseamnă mai mult decât diaspora, implicându-se activ în proiectele sociale destinate celor rămași acasă. Tot joi facem o raită prin librăriile din capitală pentru a afla cine trece cel mai des printre rafturi, ce se citește cel mai mult și cum se face că, de fapt, cărțile sunt cumpărate de cei care nu au bani.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.